Fraților, încă de foarte tânăr, eu unul am fost fascinat de cultura japoneză, în aproape toate formele ei. Pentru mine, totul a început cu Hagakure, o colecție de aforisme scrise de samuraiul Yamamoto Tsumetomo, un ghid practic și spiritual care îți arată cam cum se simte să fii samurai și care sunt valorile în care credeau aceștia. Apoi, în liceu, am dat peste scriitorul Haruki Murakami și de atunci încoace i-am citit toate cărțile. Am avut norocul să și vizitez Japonia acum câțiva ani și, pentru mine, a fost o vacanță la care încă mă mai gândesc. Din secunda în care am aterizat în Tokyo, am rămas fascinat. Totul era diferit. Ne-am urcat într-o mașină pe care nu o mai văzusem niciodată, unde la radio se auzea o muzică pe care nu o mai ascultasem. Totul, de la muzică, mâncare, arhitectură, benzi desenate, totul era nou și palpitant. A fost unul dintre puținele locuri în care m-am simțit nițeluș explorator și nu doar în vacanță. Aveam senzația că experimentez o altă variantă a umanității, asemănătoare și totuși foarte diferită. Japonezii sunt pur și simplu altfel și, stând în mijlocul lor, nu poți să nu-ți pui niște întrebări. Știam dintotdeauna că omul e influențat de cultura în care trăiește, dar niciodată n-am avut ocazia să observ așa de bine asta. Până să ajung să vizitez Asia, nu ieșisem niciodată din Europa, unde văzusem doar o variație a culturii noastre creștine, mai degrabă asemănătoare cu a noastră. Nu era clar pentru mine ce anume reprezintă un mod general uman de a trăi și ce anume e european. Plimbându-mă prin Japonia și urmărind oamenii de acolo, m-am înțeles pe mine mai bine. Am înțeles că anumite comportamente ale mele nu sunt universale și nici alegeri personale, ci doar europene sau doar românești. Am înțeles cât de mult influențează locul și cultura comportamentul unui om. E greu să vezi asta plimbându-te prin Europa. Între timp, am descoperit budismul și mi-a schimbat viața. Am făcut deja un clip despre meditație și vor urma și altele. Multe dintre cărțile pe care le citesc pentru a înțelege mai bine ce înseamnă iluminarea și cum să trăiesc cu mintea ancorată în prezent, sunt scrise de vechi maestri zen din Japonia. Cea mai delicioasă mâncare gustată de mine până acum a fost o supă ramen servită sub un pod în Tokyo, pentru care țin minte că am stat la coadă aproape o oră. Asta nu înseamnă că imediat ce dau peste ceva japonez, sunt încântat. Nu mi-a plăcut niciodată muzica lor. Nu-mi place să citesc manga. Cât timp eram acolo, m-am adaptat destul de greu la mâncărurile lor și ar fi multe altele de comentat. Una peste alta, mă bucur că există Japonia pe lumea asta și cred că avem cu toții multe de învățat de la cultura japoneză. Dacă pentru mine Hagakure a fost cartea care mi-a deschis ușa spre Japonia, pentru tatăl meu și generația lui, cartea Shogun, scrisă de James Clavell, a făcut același lucru. Când a fost publicată, Shogun a devenit foarte repede un bestseller internațional și a fost tradus și în română. În comunism, multe dintre bibliotecile părinților și bunicilor noștri aveau această carte undeva pe un raft. Shogun vorbește despre Japonia anului 1600, perioada de început a unui război civil care va defini țara pe parcursul următorilor 100 de ani. Mulți au devenit interesați de Japonia după ce au citit cartea și poate la fel de mulți vor trăi același lucru văzând serialul. Despre asta aș dori să vă vorbesc astăzi, despre noul serial Shogun lansat pe Disney Plus și de ce, din punctul meu de vedere, merită să-l vedeți. Puțină istorie. Suntem în 1600, e epoca șogunilor, la sfârșitul unei lungi perioade de războaie între state, cunoscută sub numele de perioada Sengoku. Japonia zace în cenușa rămasă după mai bine de 100 de ani de lupte pentru putere între lorzii clanurilor numiți Bushos. Teritoriile disputate se tot mutau de la un clan la altul în funcție de cine ce bătălie câștigase. Când teritoriul intra pe mâna altora, populația era obligată să respecte alte legi și să se aplece în fața altor conducători. După cum vă imaginați, era haos. Japonia, ca de altfel aproape toată planeta la vremea respectivă, era organizată într-un sistem foarte rigid de clase. Știm cu toții că samuraii erau clasa războinicilor, dar ei erau puțini și deveniseră și mai puțini după 100 de ani de lupte. În 1600 rămăseseră prea puțini samurai în viață și nu mai puteau duce singuri luptele. Din necesitate, țăranii au avut ocazia să lupte și ei pentru a satisface setea de glorie și dorința de dominare a lorzilor clanurilor. Țăranii aveau două opțiuni, fie deveneau ashigaru sau soldați de picior, fie deveneau samurai. Nu e singurul moment de criză care să ducă la un progres social. și după Marea Ciumă din Europa, despre care am mai vorbit, populația supraviețuitoare a putut cere mai multe drepturi de la nobili, din moment ce nu mai era destulă lume care să lucreze pământul. Și nu e singurul exemplu din istorie în care s-a întâmplat așa ceva. Tot în perioada Sengoku, femeile au căpătat ceva mai multă libertate. Multe au fost antrenate să mânuiască arme pentru a putea să-și apere singure gospodăria, deși în continuare bărbații erau considerați liderii familiei. Pe lângă serviciile de companie, curtezanele din această epocă erau artiste bine pregătite, specializate în muzică și dans, care aveau să devină o parte importantă a culturii geisha din epoca Edo. Perioada Edo care a urmat a fost marcată de un nou control centralizat și de o renaștere culturală. Cu un guvern extrem de bine organizat și birocratic, puterea a fost consolidată, iar rangurile urmau să fie separate în funcție de clasă și gen, cu o nouă severitate rigidă. Cultura perioadei Edo a fost descrisă publicului în nenumărate filme cu samurai și este subiectul principal al producțiilor jidaigeki japoneze sau lucrări istorice. Cultura geișelor, kimonourile, ritualul seppuku și poziția de șezut în genunchi cunoscută ca seiza sunt toate elemente iconice ale culturii Edo, care au fost proliferate prin film. Prin comparație cu acestea, moda și cultura Sengoku erau simpliste și relaxate. În secolele marcate de războiul civil, când preocuparea era supraviețuirea, astfel de practici extrem de formale nu s-au dezvoltat. Avem așadar de a face cu o Japonie mai flexibilă. În romanul Shogun, în peisajul politic tensionat specific erei Sengoku, Japonia a fost în cele din urmă unificată de Nakamura Hidetoshi, zis Taiko. Înainte de moartea sa, Taiko, fostul consilier șef al împăratului, a înființat un consiliu de regenți, format din 5 lorzi de rang înalt și puternici. Acest consiliu urma să susțină continuitatea păcii și să se asigure că tânărul fiu al lui Taiko, Yaechio, va deveni noul conducător al Japoniei odată ce va ajunge la vârsta potrivită. Aceștia au fost însărcinați cu protejarea moștenitorului și n-aveau voie să se implice în lupta pentru putere, într-o perioadă istorică extrem de tumultuoasă. Serialul urmărește toate aceste evenimente în ansamblu, dar și prin ochii unui occidental, un marinar care se acomodează și explorează acest tărâm îndepărtat și exotic. Tocmai de aceea, relația dintre Europa și Japonia nu e ceva de ignorat. În 1600, europenii erau în faza de explorare. Astăzi mergi în Japonia, mănânci un ramen cinstit, bei sucuri cu arome dubioase și gata. Pe vremea aia, plecai spre tărâmuri îndepărtate și aveai mai puțin de 50% șanse să ajungi acolo în viață. Dacă ajungeai, fie puneai bazele unor viitoare schimburi comerciale, fie te luptai și cucereai. În Europa, situația nu era tocmai roz. Portugalia și Spania porniseră un război religios pro-catolicism împotriva englezilor protestanți. Anglia elisabetană se umfla în pene și dorea imperiu mai mare și mai mare. Olandezii, care erau protestanți, se aflau din oficiu în război cu Spania, așa că se aliaseră cu englezii și porneau împreună în călătorii. Misionarii portughezi, care ajunseseră deja în Japonia, simțeau că au monopol asupra comerțului cu statele asiatice și doreau să mențină această poziție. Așa că n-au ezitat să numească pe orice nou venit englez sau olandez drept hoț și tâlhar, pentru a încuraja neîncrederea în rivalii lor. Din cauza asta, personajul occidental din serial nu era privit cu ochi buni. Creștinismul în Japonia. Budismul și shintoismul au fost practici culturale care existau de mult timp în Japonia. Templele budiste au devenit cetăți semi-autonome, considerate un refugiu popular împotriva armatelor care se mișcau continuu și în mod constant prin țară. Shintoismul este un sistem indigen de credințe care datează de la începutul istoriei Japoniei, având origini în animism și promovând credința în diverse zeități care reprezentau fenomene naturale. Iezuiții portughezi au ajuns în Japonia și au început, treptat, să se stabilească aici, cu 60 de ani înainte ca povestea noastră să aibă loc. Deși dorința de a converti mai multe persoane la creștinism a fost motivul care i-a adus inițial pe portughezi în Japonia, relația dintre cele două popoare s-a transformat rapid într-una extrem de profitabilă prin prisma comerțului cu mătase și argint. Întrucât acțiunile de convertire au avut un succes modest, cei aflați la conducere au început să se teamă de faptul că creștinii aveau tot mai multă putere, ceea ce a dus la persecuție religioasă și la practicarea religiei în secret. Creștinii erau în general disprețuiți de către lorzii necreștini, deoarece erau văzuți ca o amenințare la adresa valorilor războinice tradiționale. Preoții erau tolerați doar pentru că ei țineau cheia comerțului și puteau fi folosiți ca traducători. De obicei, lorzii se converteau pentru a obține acces mai ușor la bogăția și la armele controlate de creștini. Deși contactul cu Occidentul a deschis noi rute comerciale și unele oportunități pentru Japonia, relațiile cu europenii erau încă proaspete și tensionate. Cam atât ar fi suficient pentru a înțelege locul și timpul în care se desfășoară acțiunea serialului. Dar asta e doar jumătate din poveste. Un serial de epocă, cu acțiunea petrecându-se în Japonia anului 1600, nu e ceva ușor de filmat. La fel cum e bine să ai ceva cunoștințe despre pictură pentru a putea admira un tablou la adevărata sa valoare, merită să căutați să înțelegeți ce anume vedeți și cât de complexă e munca din spate pentru a putea savura mai bine fiecare episod. Serialul Shogun. Dacă până acum am discutat aspecte istorice ale serialului, aș dori să fac o mică paranteză și să explic și o altă temă explorată de Shogun. Istoria ne arată multe, dar aproape întotdeauna implică evenimente mari la care au participat mulți oameni, de cele mai multe ori o țară întreagă. Ce nu poate arăta istoria clasică, dar poate fi explorat de serial, e tema iubirii și cea a trădării. Pe lângă istoria mare a Japoniei, veți vedea și cum se iubea pe atunci și cum se simțea trădarea. Pentru asta avem triunghiul personajelor Toranaga, Blackthorn și Todamariko, traducătoarea lor. Femeia este o nobilă creștină misterioasă, ultima dintr-un neam dezonorat. În timp ce își slujește stăpânul în mijlocul acestui peisaj politic tensionat, Mariko trebuie să reconcilieze noua ei legătură cu Blackthorn, angajamentul ei față de credința care a salvat-o și datoria față de răposatul ei tată. Toate astea creează o tensiune emoțională delicată, care îmbogățește tot aspectul istoric al serialului. În mod normal, aș continua cu actorii, care sunt de excepție. Dar având în vedere că vedeți un serial despre Japonia în 1600, elementele istorice mi s-au părut mai importante. Serialul Shogun dă dovadă de o atenție obsesivă pentru autenticitate. Ce vezi acolo nu e o fantezie a unui regizor, ci un efort comun al multor oameni extrem de talentați și care au reușit să pună în scenă o variantă neașteptat de autentică a Japoniei secolului XVII. Îmi cer scuze dinainte pentru pronunția mea greșită, la fel ca în cazul textelor despre Coreea, Ucraina, Rusia, Taiwan și altele, cel mai probabil voi pronunța greșit toate numele. Dacă știți voi cum se pronunță, mă puteți corecta fără nicio supărare în rubrica de comentarii. Așadar, începem cu cascadori și coregrafie. Pentru coordonatorul Lauro Chartrand del Valle, cea mai importantă regulă a cascadoriei și a coregrafiei este că nu poate exista acțiune doar de dragul acțiunii, ci fiecare secvență trebuie să corespundă poveștii. De la lupte cu săbii și săgețe arzătoare, la scene ample de luptă, furtuni în larg și dezastre naturale, tipul de acțiune care se petrece în Shogun e cât se poate de divers. Am 25 de ani experiență în artele marțiale japoneze, începând cu karate, arme și lupte cu sabia, dar nu sunt la nivelul senseiului meu. Acesta se referă la renumitul și legendarul expert japonez în arte marțiale, Fumio Demura. L-am întrebat dacă ar fi dispus să vină de la Los Angeles pentru a-și împărtăși expertiza și pentru a supraveghea aspectele tehnice ale antrenamentelor pe care le-am creat pentru actori și figuranți înainte de începerea filmărilor. Colaborarea cu consilierii japonezi a fost extrem de importantă pentru autenticitatea istorică, precum și pentru modul în care personajele cu statut diferit și din armate diferite ar interacționa între ele. Departamentul de cascadorii a inclus experți în manevrarea sabiei japoneze și tir cu arcul, arte marțiale și manevrarea armelor japoneze. De asemenea, au fost aduși și cascadori japonezi, nu doar pentru a interpreta, ci și pentru a consilia și a ajuta la pregătirea protagoniștilor și a figuranților. Un astfel de expert a fost renumitul Hiro Minami, dublura lui Hiroyuki Sanada, care îl interpretează pe Toranaga. Pe lângă această activitate, el a ajutat la instruirea actorilor și a altor interpreți de cascadorii. Având în vedere numărul mare de secvențe de luptă și de figuranți, această colaborare a fost esențială. Sanada este deja un actor de acțiune foarte experimentat, dar în seria Shogun el este și producător. A avut un rol esențial în crearea cascadoriilor și a coregrafiei, a participat la repetiții, a venit în zilele sale libere, a rămas pe platou pentru a oferi consiliere chiar și după ce a terminat filmările și a contribuit la perfecționarea chiar și a celor mai subtile mișcări. Nu e foarte dominant, nu e insistent, e doar foarte informat, spune Chartrand Delval. Procesul prin care o secvență de cascadorii ajunge pe ecran începe în mod natural cu scenariu, dar din punct de vedere practic, era esențial să fie suficient timp de repetiție pentru artiștii, cascadori și actori. La începutul producției, Chartrand Delval a închiriat un dojo pentru a-și antrena echipa și pentru a evalua schemele cu ajutorul unor figuranți și cascadori. Dar naveta între dojo și studio devenise imposibilă, astfel că producătorii au transformat un spațiu gol din studio într-o sală de antrenament, ceea ce i-a permis lui Chartrand Delval să se miște rapid între sesiunile de antrenament și platourile de filmare și le-a oferit actorilor mai mult acces la repetiții și timp de exersare. Odată ce o secvență coreografică era elaborată în sala de antrenament cu elemente improvizate, aceasta era preluată pe platourile de filmare reale pentru a continua repetiția. Chartrand are o filozofie pe care o împărtășește cu echipa sa de cascadorii și anume fără tâmpenii, ceea ce înseamnă că nu vrea ca ei să mimeze mișcările. Cealaltă persoană știe coreografia și astfel secvența se poate face în siguranță. Adaugă, sunt multe spectacole în care un tip învârte o sabie în aer, iar adversarul său o blochează în sus și mereu spun, ce faceți acolo sus? În Shogun, luptele cu sabia conțin maximum 5 mișcări, ca un joc rapid de șah. Chartrand spune, nu e nevoie să lungești secvența și să faci tot felul de acrobații. Aceste lupte nu au loc la Hollywood, ci au fost brutale și mortale. Adversarii își atacau ținta. Scopul era să rănești și să ucizi. Armele folosite în această producție sunt autentice perioadei Sengoku. Cea mai folosită armă e katana, o sabie japoneză lungă. De asemenea, o altă armă utilizată des e wakizashi, o sabie scurtă folosită atunci când luptele se purtau în interior, pentru a evita lovirea grinzilor, ușilor și mobilierului. Samuraii erau antrenați individual și nu ca o armată, chiar dacă puteau coordona manevre pe câmpul de luptă. Femeile s-au bucurat de mai multă libertate în perioada Sengoku decât în următoarea perioadă Edo și erau antrenate să mânuiască arme pentru a-și proteja casa. Deși se presupune că în anii 1600 femeile utilizeau mai multe tipuri de arme pentru a lupta, cea mai obișnuită pentru ele era naginata, un băț lung cu o lamă ascuțită și curbată la capăt. Nu în ultimul rând, o altă tradiție japoneză era arta kyudo sau tir cu arcul, care utiliza săgeți lungi, uneori în flăcări. În general, kyudo era folosită de soldați pentru a apăra palatul sau pentru a-și proteja lorzii și doamnele împotriva atacurilor de ambuscadă în călătorii lungi. Gesturi și mișcări. Redarea cât mai autentică a gesturilor tradiționale și a modului în care se mișcau personajele a fost esențială pentru filmarea producției Shogun. Fiecare departament s-a concentrat pe detalii care să fie adecvate din punct de vedere istoric și cultural acelei perioade și s-a bazat pe cunoștințele extraordinare și înțelegerea culturală oferită de consilierii și experții japonezi. Pe platourile de filmare, acești consilieri i-au ajutat pe protagoniști și pe figuranți să înțeleagă cum să meargă, cum să stea, cum să se așeze, cum să lucreze și cum să interacționeze, ca și cum ar fi fost în Japonia anilor 1600. Dacă nu acorzi atenția cuvenită detaliilor, cea mai mică eroare poate face ca personajele, decorurile și perioada de timp să pară false, iar spectatorul nu se va mai transpune înapoi în timp în acea lume, explică Toru Harada, supervisor tehnic. Autenticitatea perioadei a fost integrată în mișcările și conduita personajelor principale, dar și în ale sutelor de artiști figuranți care apar ca săteni, samurai în luptă, doamne de onoare în palate, curtezane în ceainărie și koshos care se îngrijesc de stăpânii lor. Pe lângă sfaturile și îndrumările oferite pe platou, actorii din distribuție și figuranții au beneficiat de instruire de grup din partea consilierilor înainte de filmări, în cadrul căreia erau învățați despre mișcările specifice perioadei, statutul și rolurile personajelor lor. Un astfel de exemplu e conduita fundamentală a samuraiilor, descrisă de Hanojo, maestru în limbajul trupului, și Daiki Ishida, consilier în mișcări specifice samuraiilor. De exemplu, dacă un personaj are o sabie, actorul trebuie să știe cum să o scoată din teacă, cum să o țină și care e poziția corectă. Chiar și cele mai simple acțiuni au sens și relevanță și trebuie învățate. Când se închide ușa sau se așează o ceașcă pe o tavă, n-ar trebui să se audă niciun zgomot. Cei ale căror roluri presupuneau servirea au învățat că tava trebuie luată din fața celui care servea masa, împingând-o pe masă, apoi ridicând-o drept în sus la un unghi de 90 de grade. Samuraii și femeile de rang înalt au fost învățați să nu meargă pe diagonală într-un spațiu sau să facă viraje rotunjite. În schimb, ei trebuiau să creeze un unghi ascuțit atunci când mergeau, astfel încât mișcările lor să fie voite și ordonate. Femeile au fost antrenate să-și îndrepte picioarele unul spre celălalt și au exersat mersul târșuit cu pași mici, care permiteau mișcarea ideală, alunecarea. Sătenii au fost învățați cum să folosească unelte adecvate perioadei, cum să lege plasele de pescuit și cum să reacționeze sau să se poziționeze atunci când erau prezenți lorzi de rang înalt. Toate detaliile, de la mersul întotdeauna pe cărare, nu pe lângă, faptul că personajele nu calcă niciodată pe marginile covorașelor tatami, deschiderea și închiderea ușilor atunci când toată lumea e așezată și a face o plecăciune în mod corespunzător, toate erau învățate și exersate. Akiko Kobayashi a fost consilier în limbajul trupului specific perioadei respective și a interpretat rolul lui Setsu, doamna de onoare a lui Mariko. Kobayashi s-a concentrat în special pe instruirea femeilor. Gesturile sunt foarte importante atunci când faci filme istorice. Mâncarea pe care o mâncau, hainele pe care le purtau, aspectul fizic și viața în general erau diferite de cum sunt astăzi. Asta înseamnă că și mișcările lor erau diferite, spune ea. A fost important ca cei care nu au stat niciodată pe un covor tatami, n-au stat niciodată cu picioarele sub ei sau nu au purtat cosode să învețe gesturile care însoțesc aceste acțiuni. Antrenamentul se desfășura pe platourile de filmare și în afara lor. Le explicam faptul că femeile de rang înalt aveau întotdeauna o poziție dreaptă, spune Kobayashi. Aveau o postură bună, chiar și atunci când ridicau lucruri. Nu stăteau ghemuite, ci aveau o postură dreaptă și când stăteau jos și când se ridicau. Le spuneam că aveau nevoie să exerseze zilnic. Pentru aceste mișcări sunt folosiți mușchi pe care nu îi folosim de obicei. Așa că îi învățam exerciții pe care le puteau face acasă în funcție de ce acțiuni trebuiau să facă. Harada rezumă rolul său de consilier. Există cuvinte precum jiri, care înseamnă datorie, și ninjo, care înseamnă umanitate. În cultura japoneză. Ele au un rol foarte important în această poveste și am fost atent să iau acest lucru în considerare. Elementele vizuale ale seriei Shogun. Întreaga serie Shogun a fost filmată într-o locație fizică din Vancouver, iar pentru acestea au fost recrutați consultanți experți din Japonia pentru a lucra cu echipa canadiană, transformându-se într-o colaborare armonioasă între talente orientale și occidentale, pentru a spune o poveste japoneză cu adevărat autentică. Pentru a asigura conformitatea cu elementele epocii, decorurile, locațiile, culisele, recuzita și clădirile create pentru Shogun au fost concepute cu fidelitate pentru a convinge atât telespectatorii cât și echipa de distribuție că au pășit în Japonia feudală a anilor 1600. Platourile de filmare au inclus două structuri exterioare extinse, o locație îndepărtată într-o zonă montană și două studiouri de înregistrare uriașe care cuprindeau toate interioarele castelului Osaka, grădinile, o misiune catolică și părți ale impunătoarei nave Erasmus. De asemenea, a mai fost utilizat un platou virtual imens pentru filmarea cu ecran albastru și efecte vizuale, unde au fost aduse la viață scene imposibile. Pregătirea scenelor istorice pentru filmare n-a fost o sarcină ușoară. În cele din urmă am ajuns să construim atâtea decoruri pe cât am fi construit pentru un film de lung metraj filmat între 80 până la 100 de zile pentru a fi pregătiți pentru primele două episoade, a declarat Helen Jarvis, designer de producție. N-a fost puțin lucru, voiam totul, a fost distractiv. pentru a găsi resurse autentice care să ne ajute să recreăm castele, camere, sate și grădini, așa cum ar fi arătat în această perioadă, a trebuit să ne bazăm pe istorici, opere de artă și colecționari de antichități, deoarece nu există fotografii din această epocă. Chiar și cele mai neimportante elemente ale decorurilor aveau specificații speciale pentru a fi autentice epocii. Jarvis explică faptul că replicarea țiglelor de acoperiș descrise pe aproape fiecare structură a fost o sarcină intimidantă. Echipa a realizat rapid că trebuiau să producă peste 10.000 de bucăți. Pentru a obține nuanțele de lut fațetate amestecate care ar fi fost utilizate la acel moment, echipa de design știa că nu putea folosi elemente transformate în vid sau matrițe. A fost angajată o echipă separată care a petrecut 3 luni creând plăcile și scufundându-le în 5 soluții diferite de vopsea pentru a crea aspectul autentic, nuanțat al plăcilor de acoperiș. Plăcile trebuiau să fie ușoare, așa că erau realizate din spumă, dar din moment ce multe dintre structuri erau amplasate în exterior, ele trebuiau să reziste și la intemperii. În plus, spuma a fost creată din materiale ecologice, care conțineau amidon de porumb, o substanță preferată de păsări. Echipa a trebuit să efectueze ocazional corecții pentru a repara plăcile în locurile ciugulite de păsări, estompând detaliile lor realizate cu meticulozitate. Decorul pentru nordul sătucului Aijiro a fost unul dintre designurile preferate ale lui Jarvis. Domeniul lui Yabushige și al nepotului său Omi, casele, grădinile și aleile din Aijiro au fost construite într-o altă locație în afara orașului Vancouver. E un peisaj foarte frumos, absolut multicolor toamna și de un verde vibrant primăvara. E modul în care Jarvis descrie elementele naturale în care au filmat. Indiferent dacă plouă sau ninge, e ca și cum decorul face parte cu adevărat din această locație. Din punctul meu de vedere, acest decor e cel mai autentic. În mod normal, în camere ar trebui să existe o sursă mică de lumină, ceea ce ar face ca filmarea să fie o provocare. Dar Jarvis era hotărâtă să păstreze autenticitatea acelei perioade. Glisarea paravanelor shoji permitea lumina naturală să intre de afară, esențială pentru amenajarea camerelor și structurilor din acea vreme. Principiul perspectivei din interior spre exterior a fost integrat în mare parte din designul de producție al seriei Shogun. Drept urmare, grădinile și peisajele exterioare au fost elemente foarte importante. Decorul castelului Osaka, pe care l-am vizitat și eu, se mândrește cu o sală maestoasă de ceremonii împodobită cu aur. La vremea sa, această sală era folosită pentru cele mai importante întâlniri și era menită să intimideze și să impresioneze deopotrivă. Acest decor a fost un element de design esențial și cheia pentru amenajarea celorlalte zone ale palatului. Jarvis a studiat modul în care au fost construite structurile și a remarcat faptul că utilizarea unui copac întreg, drept grindă, era ceva obișnuit pentru a susține structura unei clădiri. Acest lucru a inspirat-o să incorporeze grinzi masive expuse din lemn pentru a crea un plafon ridicat, permițând mai multă lumină și senzația unei camere deschise și grandioase. Paravanele sălii de ceremonie au fost pictate și adesea împodovite cu frunze de aur, integrând tigri în design, deoarece erau considerați un simbol al puterii și o metodă de intimidare a oaspeților. De asemenea, și pinii au fost o temă populară de design, deoarece erau de bun augur pentru sălile de întâlnire. Jarvis a lucrat cu un artist conceptual care a învățat în detaliu tehnicile de pictură folosite în acea epocă. Jarvis și echipa ei au îmbunătățit această tehnică, dându-i o tentă modernă, iar panourile de perete de mari dimensiuni cu frunze de aur au fost create digital și tipărite. Având în vedere dimensiunea camerei, detaliilor picturilor și numărul de panouri necesare, se pare că echipa a reușit să creeze această cameră impresionantă într-un interval de timp destul de scurt. Sala de ceremonie apare încă din primul episod, în timpul unei ședințe tensionate a Consiliului Regenților. Design de costume. Perioada Sengoku a fost una de tranziție, care a lăsat loc expresivității și artei. Pentru designerul de costume, Carlos Rosario, acest lucru s-a tradus prin oportunitatea de a crea mai multe elemente care nu ar fi fost posibile din punct de vedere istoric, chiar înainte sau după această perioadă. Fiecare articol de îmbrăcăminte pe care îl vedeți în Shogun a fost lucrat manual, spune Rosario. Am decis de la început că este extrem de important pentru noi să lucrăm totul manual. Acest lucru le-a permis să controleze fiecare detaliu al costumelor, inclusiv materialul, culorile, stilul și modul în care modelele erau tăiate și cusute. Am avut o echipă din Japonia care ne-a trimis țesături unice. La prima întâlnire cu Hiro, Hiroyuki Sanada, el a spus: Carlos, asigură-te că ai țesătura potrivită. Trebuie să fie un material japonez. Pe lângă interpretarea rolului lui Toranaga în serial, Sanada e și producător. Ca veteran distins în domeniul filmului, televiziunii și teatrului japonez, un artist marțial de înaltă calificare, precum și un star internațional cu programe precum Ultimul Samurai și Un Samurai în Amurg, sfaturile dedicate ale lui Sanada au fost tratate cu respect pe platourile de filmare. A fost important pentru el ca noi să fim cât mai autentici posibil și ca costumele să fie create la perfecțiune, spune Rosario. La început am închiriat o mulțime de elemente din Japonia pentru a studia și a înțelege construcția specifică a modului în care au fost făcute aceste piese. Aceste personaje sunt bazate pe figuri istorice reale și sunt foarte iubite în cultura japoneză. Am vrut să mă asigur că fac totul corect. Realizarea fiecărui costum i-a permis lui Rosario să stabilească un limbaj vizual precis al culorilor. Pentru această producție am creat costumele realizând grupuri diferite, fiecare cu o paletă de culori specifică. Statul Ajiro se bazează pe tonuri de gri și indigo, care începeau să devină predominante la momentul respectiv. De asemenea, am folosit o mulțime de țesături rustice, texturate, naturale, cum ar fi cânepa, care reflectă legătura lor cu natura. În orașele Osaka și Edo, paleta e mult mai colorată, dar palidă, cu modelele mai îndrăznețe, iar în castel găsim o temă cromatică. Lorzii și aristocrații erau capabili să se exprime mult mai mult și voiau să-și arate bogăția și puterea. Vedem modelele mai îndrăznețe și multe elemente din mătase fină, colorată și broderii. Ca și în cazul departamentelor, și echipa de costume a lucrat cu experți și consultanți japonezi pentru a se asigura că modelele erau în concordanță cu estetica și perioada istorică japoneză. Am discutat cu unul dintre consilierii noștri japonezi de la bun început și am întrebat dacă Lorzi s-ar fi îmbrăcat mai informal atunci când mergeau în Ajiro sau în sate mai mici. Își amintește Rosario. Mi s-a spus că în mediul rural, acelea erau de fapt momentele în care Lorzi își doreau să-și expună puterea și bogăția. Atunci am început să fiu foarte creativă cu frumoasele modele de jimbaoris, care erau purtate peste armuri și uniforme. De asemenea, a devenit clar că fiecare situație, fiecare locație și fiecare decor necesita un alt tip de costum. Drept urmare, fiecare personaj avea o garderobă completă și personalizată, astfel încât să aibă la dispoziție toate articolele necesare pentru fiecare ocazie. Există o semnificație în fiecare articol de îmbrăcăminte. De exemplu, numărul de straturi pe care o femeie le poartă transmit statutul ei, iar numărul de pliuri pe hakama unui bărbat, adică niște pantaloni largi, reprezintă cât de bogat și puternic este. Totul avea o semnificație, spune Rosario. Era important să studiem toate aceste detalii pentru a spune povestea și pentru a explica cine era fiecare personaj prin costumele lui. Fiecare lord are propria paletă de culori. În roman, James Clavell atribuie tonuri de culoare specifice diferitelor armate. Scenariștii au respectat și acest detaliu. Acesta a fost punctul meu de plecare, spune Rosario. Mi-am dorit ca publicul să recunoască cu ușurință familiile asociate unui anumit lord. Acest lucru se aliniază din punct de vedere istoric cu perioada respectivă, care a fost una foarte colorată. Pentru Toranaga, Rosario a mixat auriu și cupru în paleta cromatică cu nuanțe de maro. Cel mai complicat costum al lui Toranaga e armura lui. Aceasta a fost creată astfel încât să fie autentică din punct de vedere istoric, dar și confortabilă. De asemenea, a trebuit să fie în concordanță cu imaginea pe care o aveau în minte acești actori japonezi profesioniști și pe care eu trebuia să le ofer. Rosario a proiectat armura utilizând pielea ca material de bază, spre deosebire de metal exclusiv, un design văzut frecvent în filme. Pentru perioada Sengoku, pielea a fost o alegere mai potrivită, mai confortabilă. Îmi amintesc că Hiro mi-a spus că armura lui era cea mai ușoară armură cu care a lucrat. M-am gândit că a fost un mare compliment pentru că l-a ajutat în realizarea secvențelor de cascadorii și de acțiune pe care trebuia să le interpreteze. Toranaga are mai multe piese jimbaoris, un articol superb care arată ca o vestă și pe care o poartă peste uniformă și armuri. Fiecare dintre ele a fost realizată manual, folosind peste 20 de țesături și ornamente diferite, precum și o emblemă pictată. Am vrut să mă concentrez pe fiecare detaliu, astfel încât actorii să intre cu adevărat în pielea personajului, spune Rosario. Una dintre piesele jimbaoris a fost realizată din sute de pene de păun, fiecare atașată manual de materialul de bază. Alta a fost croită din zeci de bucăți, mici, de piele și lemn, tăiate manual și atașate una de cealaltă cu fire vopsite în culori diferite. Armura și piesele jimbaorii ale personajului Yabushige sunt unele dintre preferatele lui Rosario. Yabushige e un pic diferit de ceilalți lords, explică el. E mai aspru, mai hotărât. E ca un star de rock and roll. Am vrut să fiu mai creativ cu jimbaorii lui, așa că am incorporat pene negre de lebădă pentru a-i reda atitudinea. Menținând tema cromatică asociată personajului Yabushige, și acest element se bazează pe verde, iar armura sa e o lucrare spectaculoasă din piele cu dragoni gravați. Odată cu personajele, și ținutele acestora evoluează pe parcursul seriei. Un exemplu e personajul Mariko, ale cărei costume întruchipează rolul ei de femeie samurai. Aceasta apare la început ca soția samurai a lui Buntaro, o postură în care nu e liberă să se exprime cum își dorește. Am creat costumele ei inițiale în alb și negru, spune Rosario. Ele simbolizează o viață neînsuflețită, în care ea se simte aproape invizibilă. Pe măsură ce povestea se desfășoară și Mariko începe să-și găsească curajul de a-și arăta adevărata față, costumele ei evoluează pentru a integra mai multă culoare, în special roșu, iar modelele care erau odată ramuri goale încep să încorporeze floarea camelia, care înflorește în lunile de iarnă. De asemenea, pentru Mariko am găsit țesături cu simboluri ale transformării, cum ar fi fluturi și cocori, care ne fac să ne imaginăm ca și cum își va lua zborul. Telespectatorii perspicace vor observa o scenă de flashback în episodul 6 în care Mariko e copil. Hainele ei sunt roz. Rosario le descrie ca fiind o versiune delicată de roșu. E o culoare mai jucăușă și mai inocentă, dar care încă se potrivește cu paleta ei de culori. La prima întâlnire a lui Rosario cu actrița Fumi Nikaido, care interpretează rolul lui Lady Okiba, aceasta a rugat-o să-i descrie personajul. Mi-a spus că Okiba e un amestec de durere și putere. Rosario a proiectat straturi inferioare ale costumului ei în culori și modele de toamnă pentru a reprezenta durerea ei, pe vreme ce straturile superioare, deși păstrau culorile toamnei, includeau mai mult aur, drept simbol al puterii ei. Țesăturile utilizate pentru acest personaj sunt extrem de luxoase, cu o mulțime de broderii, ceea ce indică bogăția ei. Una dintre piesele uchikake, un veșmânt lung purtat la exterior de femei de rang înalt, ale lui Okiba, încorporează țesături din costumele tuturor celorlalte personaje feminine tăiate în modele tip evantai și aplicate pe material. La începutul celui de-al doilea episod, uchikake-ul ei evocă o pictură a personajului istoric echivalent al lui Okiba, Yododono, și include până la 50 de straturi de mătase diferite, fiecare pictat manual de artistul principal pentru textile ale lui Rosario. Costumele lui Okiba se remarcă prin faptul că au 5 straturi, mai mult decât orice alt personaj, indicând rangul său înalt în societate. Pentru Blackthorn, Rosario a vrut să creeze o evoluție evidentă de la momentul în care l-am văzut pentru prima dată pe Erasmus, până la prima sa apariție în Kosode și integrarea treptată în cultura japoneză. Pentru că acest personaj se află în centrul poveștii, costumele sale trebuiau să aibă o paletă de culori subtilă, dar puternic asociată culturii japoneze, astfel încât aspectul său să nu distragă atenția, explică el. În același timp, costumele lui trebuiau să contrasteze cu costumele complicate și detaliate ale personajelor nobile, contribuind la evidențierea conflictului dintre cele două culturi. De la momentul apariției sale ca marinar, aspectul acestui personaj a fost foarte masculin și sobru, astfel încât să ofere spațiu pentru a adăuga mai multe elemente japoneze pe măsură ce povestea evolua. Toate țesăturile costumelor lui erau foarte texturate, mătăsuri brute și pânze pentru a lega acest personaj de Japonia, în timp ce unele dintre țesăturile utilizate pentru costumele sale Kosode au avut nevoie de săptămâni întregi pentru a fi țesute manual de artiști din Vancouver. Curtezanele din casa de ceai din Aijiro au purtat câteva dintre modelele preferate ale lui Rosario. Am vrut ca ceainăria să se simtă ca o bulă, ca un alt univers de fantezie în mijlocul obscurității satului, explică el. Aceste curtezane reprezentau libertatea și vindeau un vis. Costumele lor sunt o explozie de culoare și modele cu flori și păsări, iar îmbrăcându-le, acestea păreau că își puteau lua zborul. Designul costumului pentru personajul Kiku e un exemplu perfect al acestor teme. Singurele personaje care nu poartă costume originale create de Rosario sunt interpreții Noh Theater. Noh e un teatru de dans dramatic japonez foarte respectat, care apare în episodul 6. Artiștii au fost aduși din Japonia împreună cu costumele lor, care sunt transmise din generație în generație. Extrem de fragile și de bine îngrijite, aceste costume sunt adevărate opere de artă istorice. Ele au fost manevrate cu atenție doar de către artiștii specializați și de către echipajul lor și au putut fi purtate timp de maximum 2 ore într-o sesiune, nu numai pentru a le întreține, ci și pentru că sunt incredibil de grele. Însă personajele care au participat la spectacolul nou au purtat cele mai frumoase costume unicat, toate create de Rosario. Scena teatrului nou e ca o gala meta Japoniei anului 1600, dezvăluie el. E un spectacol care nu trebuie ratat. Toate departamentele s-au consultat în mod regulat. Echipa de costume trimitea fotografii ale actorilor de la sesiunile de probe la departamentul de coafură și machiaj, astfel încât aceștia să poată pregăti coafuri și machiaje potrivite. Rosario a fost în permanență în contact cu designerul de producție Helen Jarvis pentru a afla cum arătau decorurile construite, culoarea pereților și configurația grădinilor. De asemenea, Rosario s-a consultat cu directorii de imagine pentru a înțelege ce filtre vor folosi aceștia și ce lumini erau folosite pe platou, astfel încât să poată recalibra culorile. Pentru a crea o serie de 10 episoade de o asemenea magnitudine, e nevoie de foarte multă organizare. Echipa de costume, formată din 85 până la 125 de persoane, în funcție de episod, a creat mii de costume și a realizat sute de sesiuni de probă pe parcursul seriei. Era nevoie de 2 oameni pentru a îmbrăca un singur samurai în armură, așa că, în plus față de echipajul care îmbrăca personajele principale, exista un echipaj foarte mare pe platou care ajuta sutele de interpreți figuranți să se îmbrace pentru a se asigura că toată lumea era pregătită la timp pentru a filma în fiecare zi. Am fost foarte norocoși să lucrăm cu costumieri japonezi foarte talentați, experți în purtarea veșmintelor din acea perioadă. Amploarea acestei serii e incredibilă, își amintește Rosario. Fiecare episod a fost conceput ca și când ar fi fost în sine un film și e neobișnuit să ai o echipă de o asemenea învergură pentru un serial TV. Pe lângă echipajul din Vancouver, Rosario a lucrat îndeaproape cu companiile producătoare din Asia pentru a crea mii de costume pentru artiștii figuranți. Rosario trebuia să respecte un program foarte strict. A trebuit să creez întâi armurile pentru a avea suficient timp să le fac. Primele modele trebuiau să fie cele potrivite. Și așa a fost. Ceea ce văd telespectatorii pe ecran e de fapt primul model gândit de Rosario și acest lucru e valabil pentru aproape toate celelalte costume care apar în program. Pe platourile de filmare erau parcate de obicei 4 rulote mari, pline cu costumele fiecărui episod pentru actorii principali și interpreții figuranți. Însă acestea reprezentau doar o mică parte. La studio a fost amenajat un depozit imens, care includea o zonă pentru design și întâlniri, o sală de lucru pentru cei care făceau tiparele, tăietori, persoane care asigurau probele și croitori, o zonă pentru toți experții în textile și vopseluri, un spațiu expansiv în care erau ținute toate costumele și accesoriile pentru armatele de samurai și țăranii din sate. Depozitul era tixit cu țesături uimitoare, aplicații, ațe și accesorii, toate clasificate în funcție de culoare și o cameră de pregătire unde costumele erau așezate și pregătite pentru scenele care urmau să fie filmate. Această echipă m-a ajutat să dau viață ideilor mele, spune Rosario. Sunt foarte recunoscător că am lucrat cu astfel de maestri ai acestei arte. Coafuri. Stilizarea părului a jucat un rol important în societatea japoneză a anilor 1600, indicând statutul și ierarhia. Pentru a crea aspectul fiecărui personaj, hairstylistul Sena Seppänen a studiat tablouri, s-a consultat cu istorici și a lucrat îndeaproape cu o echipă de experți japonezi pentru stilizarea părului și perucilor. Tradiția japoneză a creării perucilor presupunea fixarea manuală a părului perucii pe o structură metalică și modelarea acesteia pe capul actorului. Aceste elemente tradiționale sunt capodopere, iar odată aranjate, erau dificil de modificat. Personajele din Shogun au parte de acțiune, condiții meteo dificile și uneori secvențe cu apă, când părul trebuia să se desfacă și să arate dezordonat sau răvășit, pentru a reflecta situația în care se afla personajul. Seppänen, în strânsă colaborare cu celebrul producător de peruci de la Hollywood și Broadway, Robert Pickens, a proiectat o nouă structură hibridă pentru peruci dintr-un plastic ușor. Părul era legat manual pe o bază de tip plasă, apoi înfășurat în structura de plastic. Acest lucru a oferit libertatea de a elibera șuvițe de păr, cozi, cocuri în partea de sus a capului pentru bărbați și de a utiliza accesorii și stiluri complexe la femei. Mai mult decât atât, aceste baze pentru peruci nou proiectate și personalizate erau mai confortabil de purtat, respectând în același timp tehnicile tradiționale. O echipă de tehnicieni experți în păr și peruci din Japonia s-a alăturat echipei de producție pentru a lucra la această serie. Printre artiști s-a numărat și Mitsuyo Miki Takasaki, renumită pentru activitatea sa în departamentele de hairstyling și machiaj pentru filme și piese de teatru din Japonia. Această echipă a organizat tabere de instruire pentru a învăța membrii departamentului de coafuri de dimensiuni mari tehnicile japoneze de pieptănare și stilizare, precum și cum să îngrijească cele 700 de peruci japoneze care au fost aduse din Japonia. Personajul Lady Ochiba are cea mai regală și elegantă coafură, potrivit lui Seppanen. Pe măsură ce statutul ei devine mai important, accesoriile ei de păr devin mai ornamentale, folosind hârtie japoneză, panglici și țesături superb pictate, explică ea. Seppanen a colaborat cu designerul de costume Carlos Rosario pe tot parcursul sezonului. Bucăți fascinante de material japonez, care au făcut parte din costumul ei, au fost întoarse pe dos pentru a fi folosite ca parte a accesoriilor pentru păr, spune ea. Am adăugat în părul ei legături ornamentale și accesorii pentru a-i reda atitudinea regală. Lady Ochiba are cel mai lung păr dintre toate personajele, un semn al prestigiului ei. Însă trebuie menționat faptul că peruca ei era excepțional de grea. Departamentul de coafură s-a distrat creând stilurile curtezanelor din ceainărie, care erau considerate adevărate artiste. Cântau la instrumente, povesteau și se distreau. Machiaj. Nivelurile ierarhice din Japonia erau expuse prin apariția fiecărui membru al societății, intenționat sau nu. Sute de psăteni, samurai, lorzi, doamne, coșozi, războinici și copii, cu o înfățișare proprie în funcție de statutul lor, au fost aduși la viață de către departamentul de machiaj de pe platourile de filmare Shogun. Sătenii și țăranii care petreceau mai mult timp afară aveau un ten mai bronzat, mai îmbătrânit, în timp ce lorzii și doamnele de la palat aveau un ten mai palid, un machiaj mai deschis și un aspect mai rafinat și mai îngrijit. Make-up artistul Rebecca Lee a utilizat o paletă de machiaj fidelă a acelei perioade, folosind doar trei culori principale la personajele din clasa superioară. Alb, pentru tonul delicat de porțelan al pielii, negru pentru ochi și roșu pentru buze. În acea epocă, deoarece majoritatea produselor cosmetice proveneau din bucătărie sau grădină, pentru a obține roșu se foloseau beni, extractul petalelor din șofrănel japonez. N-am reușit să găsim o potrivire exactă care să reflecte culoarea foarte specifică derivată din petale, explică Lee. Așa că am creat o nuanță specială de roșu pe care am folosit-o la toate femeile din palat. Departamentele de machiaj și coafură au lucrat îndeaproape pentru a crea un aspect coerent. Exemple ale acestei colaborări sunt vizibile la bărbații samurai, la săteni, lorzi și nakazori, cunoscuți și sub numele de sakayaki, al căror aspect era cel mai predominant. Acest aspect presupunea raderea capului în partea de mijloc și strângerea părului din lateral într-un mag-e, care putea fi comparat cu un tip de coadă de cal sau topknot. Deși o parte dintre actori au ales să-și radă părul de pe cap, cei mai mulți trebuiau doar să imite aspectul care nu lăsa capul unui războinic să se înfierbânte sub cască. De multe ori, sute de samurai trebuiau să se pregătească dimineața. Lee și Seppanen, hairstylistul, au avut nevoie să-i ajute într-un mod eficient și să mențină în același timp stilul autentic al perioadei, redând o înfățișare complet realistă printr-o cameră de ultra-high definition. Tehnicienii și consilierii japonezi angajați pentru a crea seria au venit cu soluția. Habutai, o meșă specială fără păr, specifică Japoniei, realizată din două bucăți de mătase foarte subțire, care erau fixate cu benzi de ceară și din bumbac la spate. Tehnicienii japonezi experți în machiaj au instruit echipa de machiaj astfel încât să înțeleagă procesul specializat și foarte specific de aplicare a habutai. Lee a făcut apoi câteva ajustări moderne și a creat o piesă blender care îmbina frumos mătasea cu pielea de pe frunte. Combinând aceste tehnici noi, gândite special pentru a optimiza filmarea cu procesul tradițional de aplicare, echipa a reușit să aplice un habutai în aproximativ 30 de minute, comparativ cu 2 ore, adică timpul necesar pentru aplicarea unei meșe fără păr, din silicon sau cauciuc. Personajul Mariko are multe aspecte diferite redate prin machiaj. Când se află în satul Aijiro, ea are un aspect natural, aproape fără machiaj, spune Lee. La palat, ea poartă o pudră delicată, palidă, care imită pulberea de orez și care e tamponată pe piele. La aceasta se adaugă culoarea roșie, izbitoare a buzelor. După cum a descris Lee, colaborarea cu actorii japonezi și experții japonezi în coafură și machiaj a fost o experiență memorabilă. Întâlnirile de consultare și lucrările au început în timpul etapei de pregătire, când actorii și consultanții erau încă în Japonia. Uneori aveam întrebări tematice generale și uneori era vorba de un produs simplu. A fost un adevărat schimb cultural. Cât despre actori, nu cred că e cazul să-mi dau eu cu părerea. E o distribuție excelentă și nici n-ar putea fi altfel având în vedere bugetul, nivelul obsesiv de atenție la detalii. Evident că nu faci toate astea fără să ai și cei mai buni actori, dar asta va trebui să vedeți cu ochii voștri. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și le mulțumesc și celor de la Disney Plus pentru ocazia de a vedea serialul în avanpremieră.